aankom, is U met ons, Here, soos U woord sê. Here, soos die lied nou vanoggend gesing het en soos ons vir U gesing het, U is ons eerste liefde, maar die woord leer ons dat U het ons eerste lief gehad. Wat 'n voorreg om te weet die Skepper, die Almagtige God, het ons eerste lief gehad. Elkeen van ons wat hier is, elke een in die liggaam van Christus, reg oor die wêreld, U het ons eerste lief gehad, Vader. Here, ons wil net vanoggend vir U verheerlik, want U is ons God en U is goed. En ons is so gelukkig om U kinders genoem te kan word. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Dankie, julle kan julle sitplekke neem. Dankie, musikante. Okay, julle kan so lank, is ons live. Alles is reg. Okay, cool. Ja, ons gaan, ek gaan gauw die, ja, laat ek net gauw die afkondigings klaar maak. Okay, so, ek is nou helemaal van my perkie af, so, van my train of thought, maar, ja, baie welkom, weer eens. Sit asseblief, net terwyl ek praat vir ons die finansies op die skerm, vir die wat hier is, daar is 'n boks hier daarachter wat julle kan, een donasie insit of een offergawe en dan hier so in die stoele sal julle sien, hier is een zapperkode, maar daar is een paar, net een vinnige paar afkondigings, ons het een lang en opwindende diens vir oggend, so morgenoggend, maandagoggend, 6:00 YouTube gebed, as julle wil inskakel aan die besoekers, ons het elke maandagoggend een gebedsessie, julle is welkom om in te skakel, kyk net op ons YouTube by Leefkerk. En dan woensdagavond sel, 7:00, daar is nie die week sel nie, maar ons het elke woensdagavond sel en julle is welkom om daar ook betrokke te raak. Julle kan net met Marcel daar praat om vir julle die skakel uit te stuur. Dan wil ons gou vir Melissa bid vir oggend. So ek gaan vooral dat wie Andre haar asseblief na vore bring. Moet haar net nie dra nie, laat sy kan self loop. O, sy kan ons self bring, oké, okay, dis nog beter. Ons wil net nie, jy moet weghardloop nie. Maar ja, so ons gaan net vir Melissa bid en dan gaan ons oorgee aan Marcel. Baie dankie.
Dankie Melissa, jy kan sommer net hier na by my staan. Ek weet Tannie Alta doen dit altyd en Tannie Alta is in die hospitaal, so ons bid sommer net vir haar ook, sommer vanoggend. Maar as die moeder van die gemeente, wil ons jou net vanoggend eer. ek het 'n baie, baie sagte plekkie vir jou, want beide my sissies is met pastore getroud, my ma is 'n pastoorsvrou, en ek weet, dit is seker een van die moeilikste rolle wat 'n mens het. Ons al drie het actually, toe ons klein was, 'n pact gemaak. Ons gaan nooit met 'n pastoor trou nie, net ek het daarby gehou op jou einde. En dit het my vanoggend so laat terugdink, elke keer as daar 'n spesiale spreker of prediker is in die dorp, dan obviously bly hulle nou in ons huis. En ek sal nooit vergeet van hierdie pastoorsvrou nie, Tannie Tish. Sy het haar ooghare afgewaks en geteken, maar met pers. So elke keer as die kar nou daar stop, en sy mens so half, wat gaan die uitklim? Maar ek is so dankbaar vir Here dat ons vir jou gekry het. En ek dink is wonderlik om in so 'n geestelike familie te wees, want die DNA van die ma en die pa skyn ons nou deur in die familie, al is het geestelik. En ek is so bly dat ons jou DNA kan hê. Dat ons onsself kan wees en dat ons nie skroom om dit te wees nie. En dat jy is. Dit maak ons harte regtig bly en dit gee elkeen van ons vrymoedigheid. Ek was by baie ander gemeentes al betrokke en as die pastoorvrou so hoog en heilig is, met alle respek gesê, dat daar nooit op by gebedsversoeke iets gedeel word nie, want hulle lewe is so perfek, dan kan 'n mens nie geestelik groei nie, want jy voel nie vrymoedig om jou moeilike lewe te deel nie. Maar baie dankie dat jy is, en dat jy nie skroom om jou liefde vir ons te deel nie. Ek het net 'n vinnige woord vir jou vanoggend, en dit is in Sefanja 3 vers 17, en ek lees vir jou uit die Amplified. It says, the Lord your God is in the midst of you, a mighty one, a savior. He will rejoice over you with joy. He will rest in silent satisfaction. And in his love, he will be silent and make no mention of past things. He will exult over you with singing. En dit is wat ek beleef vir jou vanoggend. So ek dink waar elkeen sit, vir lank was ek nie 'n biologiese mamma nie, maar die Here het vir my kom wys dat ek lank al 'n geestelike mamma was. En vir elke vrou wat hier is, wat 'n geestelike mamma rol in mense se lewens speel. Kom ons sit ons hande op hulle elkeen en dit wat ek vanoggend vir Melissa bid, bid ek sommer dan vir elke mamma, ouma wat hier teenwoordig is. Here, baie dankie dat u vanoggend kom sê dat u stil tevrede is in u liefde oor elkeen van hierdie vrouens wat hulle self bemoei met 'n lewetjie wat hulle in investeer. Here, en al is dit 'n vriendin, Here, al is dit familielede, Here, oor wie mense jou ontferm, kom bid ek dat u vir elkeen van hierdie moederfigure die krag en kapasiteit sal kom gee om altyd te fokus op u, Here, en om altyd ons krag by u te gaan soek en ons emmertjies by u te kom volmaak. Ons loof en ons prys u daarvoor. Amen.
Ek dink, as Melissa gesê het, jy weet, sy, soos Rolandie gesê het, nee, sy wil ook nie met 'n pastoor trou nie. Het ek nuus vir, ek wou nie 'n pastoor wees nie, so. So ek kon relate. Ek sê dit ligtelik, maar as die Here jou roep en jou pad na dit toe bring, dan kan jy nie nee sê nie, nee. Ek was ook maar lank in my lewe, soos Jona, gesê het nee, my eie paaie gevolg, weggehardloop in verskillende rigtings, en kyk, as jy op 'n sinkende skip, as jy wil sê soos Jona in die see was, so was ek in West-Afrika, in Sierra Leone, en ek beloof vir jou, dis erger as dit het vir my gevoel, of as 'n vis my ingesluk het daar, en die Here daar uiteindelik met my gepraat, en ek het gehoorsaam, en dit wat hy my geroep het, en ek is ewig dankbaar, dat die Here nooit opgegee het op my, en dit wat hy my toe geroep het nie, en ook dankbaar dat Melissa toe maar besluit het, sy sal met 'n pastoor trou. Dis my voorreg om die woord vanmôre met u te bedien, en is ook net van my kant af, wil ek sê aan almal aanlyn wat ook kyk, welkom, maar gelukkige Moedersdag aan elkeen. Dit is so lekker om soveel mense hier te hê, so nice om te sien dit wat die vrouens daar agter gedoen het, soveel mense om dankie te sê. Maar dit is spesiaal om ma's ook te eer. En dit is altyd vir my so merkwaardig dat ons kan na verskeie geloofsfigure kyk, maar jy kan kyk na wie jy wil, Abraham, Moses, Jesus, elkeen het 'n ma gehad. En elkeen het 'n ma nodig gehad, en so eer ons die ma's vanmôre. Maar ek wil oorgaan na die woord van die Here vanmôre, maar kom ons bid net saam. Here, so bid ek vanmôre dat u met u gemeente sal spreek, Here, dat ek net die middel sal wees wat u gebruik. Vader, ek dank u vir die voorreg wat ek het om u woord te kan bedien, Here, maar ek weet dit is u gees wat dit lewend maak, Here, en ek bid so dat u die woord sal seën tot elke hart en dat my woord nie my eie sal wees nie, Here, maar dit wat u vir u kerk wil sê, in Jesus naam. Amen. Nou, die woord wat die Here vanmôre op my hart gelê het, is een, ek dink, wat ons weer eens kan sien, pas in by die lyn, ek sal sê die lyn van wat ons hierdie jaar in ons gemeente sien, is denkwyse veranderings, en ek wil vanmôre vir jou vra, is jy gered, of is jy wedergebore? En, ek kan dalk, kom ek vat hier na die skrif toe, in Efesiërs, het jy al dit gehoor? Mense praat van wedergeboorte, en mense praat van sigaret. Het jy al gewonder, wat is die verskil? Ek het vanmôre die titel op die boodskap ook gemaak, gered of wedergebore? Of is dit dieselfde ding? En die Here het dit so op my hart gelê, en dit was vir my so mooi, om dit wat die Here in my hart openbaar het, en dit wil ek vir jy met jy vanmôre deel. Ek wil jy vat eerstens, want Efesiërs na Efesiërs 2 vers 8, Want het sê, want uit genade is julle gered deur die geloof en nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Kan ek vir ons afsluit met gebed vanmôre? So ons sien Efesiërs 2 sê vir ons reguit, ons is gered. Prys die Here dat ons is gered. Die dag wat ons Jesus aanneem en hy sê dat deur die genade van Christus word ek gered en my geloof in hom, niks wat ek doen nie. Hy sê niks wat uit jouself uitkom nie. Hy sê niks wat werke wat ek doen nie, sodat niemand mag roem nie. Dit maak nie saak hoe goed ek is nie. Dit maak nie saak al die mooi dingetjies wat ek doen nie. Dit tel niks vir redding nie. En ons moet dit so mooi verstaan, want jy sal baie keer gekonfronteer word met die mense wat sê dat, maar jy weet, as God so lief is vir my, of as God 'n God van liefde is, jy weet, ek is nou nie regtig 'n Christen nie, maar ek doen niks verkeerd nie. Jy weet, ek doen goeie goed, ek kyk na mense en ek help mense, en ek doen al die regte dinge, en ek vloek nie, en ek verneek nie, en ek pleeg nie bedrog nie, en ek kan al hierdie mooi dingetjies vir ons lys, en jy sien, dan moet hierdie vers onmiddellik in ons hart kom, want het sê, want uit genade is julle gered, in vers 9 sê, nie uit werke nie. So dit is ongelukkig vir die persoon wat sê, wat hierdie mooi lewe, wat kan sy eie moraliteit gebruik om te sê, maar dit wat ek doen, moet toch iets beteken vir God. Ons werke beteken niks, wanneer het kom by ons geregtigheid nie. Dis alleenlik in Christus wat ons geregtigheid ontvang. Daarom kan werke en dit wat ek doen, my nie red nie. Hy sê, dit is ons is uit genade. Nou as julle daai woord genade hoor, dan hoop ek jy dink aan 'n paar weke terug toe ons begin praat het oor wat genade is en om genade te verstaan en hoe dit ons hele persepsie en ingesteldheid begin verander teenoor God wanneer ons genade verstaan, wanneer ons verstaan dat die Skepper van die heelal, die groot God, hy skuld my niks. Hy skuld my niks en niks wat ek doen plaas God in die rooi by my. Ek het nou kerk toe gegaan. So die Here moet nou iets vir my doen nie. Niks wat ek doen, plaas God in die rooi nie. Hy is die een bo alles. Dan begin ek verstaan wat genade is, dat alles wat ek ontvang, is nie uit verdienste nie. Dis juist omdat ek het nie verdien nie, maar God gee. En dit breek my hart in 'n mooi manier, in hierdie liefde wat God so oor ons uitstort. Dan begin ek verstaan wat genade is. Dan begin ek sien dat dit wat Jesus gedoen het vir my aan die kruis, hy hoef dit nie te gedoen het nie. Dan sien ons Johannes 3 vers 16, want God het sy, so lief het God die wêreld gehad. Hoe lief? So lief. Dat hy iets gedoen het, dat hy dit nie hoef te gedoen het nie. Maar hy het dit sy enigste seun gegee om gekruisig te word, sodat nie een van ons verlore kan gaan nie. Dan begin ons sien wat hierdie genade is, wat God vir ons gee. En dan kom ek en jy en ons ervaar, en ons begin God sien, en ons begin Jesus sien, dit wat hy vir ons gedoen het. En ons glo. Ons begin glo. Want ons sien iets oor onsself. En wanneer ons na onsself kyk, dan sien ons die woord van die Here sê, dat nie een van ons het nie gesondig nie. Sê, hy sê, as jy vir jouself wil lieg, sê vir jouself, jy het nog nooit gesondig nie. Dis Eleanor wat sê, hy het nog nooit gesondig nie. En wanneer jy dit kom besef, dan begin jy ewe skielik agterkom, maar niks wat ek doen kan my in die hemel kry, nie kan vir my die ewige lewe gee nie. Niks wat ek doen in my fisiese dade, maak nie saak hoe mooi dit is nie. Niks, maar niks wat ek doen kan my red nie. Maar wanneer ek besef, dat God vereis geloof, God soek geloof, dan verander my denkwyse en ek begin glo in Jesus Christus en wat hy aan die kruis gedoen het, dat hy God is wat mens geword het, wat gesterf het, weer opgestaan het, en ek begin glo dat hy werklik die seun van God is, en nie sê was nie, want hy is. Dan word ek gered, en ek ontvang die ewige lewe. Sien maar, ek kan nog steeds nie daar afsluit nie. Want ons is dankbaar dat ons gered is. En die oomblik wat ek gered is, soos ek sê, kan ek verwag dat ek eendag hemel toe gaan gaan. Maar dan waar kry ons hierdie gedagte of bewoording van wedergeboorte? En dis ook skriftuurlik. En ek wil u vat na Johannes toe, die derde hoofstuk, en ek lees vir vanaf vers 1. En daar was 'n man uit die fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. So ons sien dat wedergeboorte is iets wat Jesus gesê het. Dat Jesus self gesê het dat ons moet wedergebore word om die koninkryk van God te kan sien. Nou jy sien, in hierdie gedeelte van die koninkryk van God het ons al aangeraak aan en oor gepraat, maar net so ter, ek sal sê, hersiening van die boodskap wat al reeds gepreek is oor die koninkryk. As sien ons in Matteus, dan sê die Here, sê hy, julle bekommer oor alles, hy sê julle worry oor wat julle gaan aantrek of eet of so, hy sê, maar moenie bekommer oor al daai goed nie, hy sê, hy weet, die Here weet wat ons nodig het. Hy sê, maar soek eers wat? Die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wie is God se geregtigheid? Ons kry ons geregtigheid deur Jesus. Dit was ook 'n woord wat ons al klaar. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So ons moet hierdie koninkryk soek, maar ons moet nou sien, wat was die belofte as ons die koninkryk soek? Is dat al die aardse dinge wat ons nodig het, kos, klere, voorsiening, sal vir ons gegee word. So ons kan so daaruit sien dat die koninkryk van God bestaan reeds, nee. Dat God het reeds sy koninkryk wat daar gevestig is, waarin ons eendag by hom sal wees, maar in hierdie geestelike realm soos ons praat, is God se koninkryk reeds gevestig en dat ons hierdie koninkryk moet soek. Want as die koninkryk net vir eendag is, hoe sal ons dan die aardse seëninge kry wat ons hier is? So ons kan sien dat die koninkryk van God is reeds daar, dit bestaan, ons het al gepraat oor die geestelike wette wat die koninkryk van God regeer, so ons moet 'n hart hê om God se koninkryk nou al te soek, en daarom sê ons, wanneer ek teruggaan, dan sê hy, wie nie wedergebore word, kan die koninkryk van God nie sien nie. So die Here het vir my hierdie ding so mooi begin oopbreek. Ek wil nie vat na nog 'n gedeelte toe, in Johannes 1, vers 12 en 13, maar ek gaan net vir vers 12 eers lees, hy sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Okay, so ons sien wedergeboorte, ons sien deur geloof word ons kinders. Nou, 'n kind, wat is 'n kind? 'n kind is iemand wat onlangs gebore is, denk jy saam met my, wat nie so lank terug gebore is nie. Ek sal nie sê soos my pa nie, maar daar doen ek. Nee. So, jy sê iets, maar jy doen nie. Hoe korter terug jy gebore is, hoe meer van 'n kind is jy. So ons sien, dat ons moet kinders van God word, wanneer ons in sy naam glo. Nou, het was my ongelooflik in die gedeelte, as ons kyk na die fariseer wat na Jesus toe kom, hy erken hom. Hy sê, u is van God. Ek sien dit. Dat u is van God, want niemand kan hierdie dinge doen, as God nie met hom is nie. En ek wil nog verder gaan met hierdie, so u moet nou net kop hou, want ek sien hierdie as 'n proses. En ek wil u vat na Matteus 8:15 vanaf vers 8. Hy sê, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar ter vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. So ons sien duidelik hier, dat hier is mense, en hy praat hier, dat hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Hy sê hulle eer my net met oorleweringe van mense. Hy sê dis net gebooie, dinge wat mense julle geleer het, met dinge wat mense vir julle gesê het, bring jy voort. Jy sien, en die Here begin vir my hierdie gedeelte so opbreek, dat ek glo dat terwyl ons sien dat wedergeboorte, en ek wil vir jou sê dat om gered te wees, is een en dieselfde ding, het die Here vir my gesê, maar wedergeboorte is 'n denkwyse wat in jou hart begin plaasvind, en jou denke begin plaasvind, nadat jy gered is. Want jy sien, die probleem is, ek en jy kan gered word, jy kan nie na my boodskap luister, jy kan glo in Jesus, maar dit beteken nie dat jy gaan verander nie. Dit beteken dat jy kan dalk hier met jou mond kom belye dat Jesus is koning en jy is gered, maar jy beweeg hieruit. As jy nie 'n ander denkwyse begin inneem nie, dan gaan jy nie God ervaar soos die beloftes nie. Ek weet nie, dalk het jy al so iemand in jou lewe teëgekom. Hulle bely Jesus Christus as verlosser, hulle bely hom dat hulle glo in hom, maar as jy kyk dat daar hulle lewe voor hulle begin glo het en hulle lewe na hulle geglo het, lyk dieselfde. Jy sien, en dis wat Jesus hier vir die fariseer sê, dat ons het nie net nodig om te begin glo sodat ons gered word nie, ons moet verander, dat wanneer ons gered is, moet daar wedergeboorte plaasvind, beteken jy moet weer gebore word. Jy moet weer gebore word, en ek wil hier terugvat na die gedeelte wat Jesus met die fariseer praat in Johannes 3, Hy sê in vers 3, en Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan nie en gebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie, want uit die vlees gebore is vlees, en uit die gees gebore is gees. Ons sien so mooi hier, dat Jesus spreek hier, dat terwyl Nikodemus, toe hulle met Nikodemus praat, en vir Nikodemus sê, jy moet weer gebore word, kom Nikodemus met watse tipe denke? Vleeslike denke. Hy sê vir hom dat dit is onmoontlik. Hoe kan jy weer gebore word? Jy kan tog seker nie weer in jou ma se skoot wees en weer gebore word nie. Dit is nie moontlik om weer gebore te word met vleeslik nie. En Jesus spreek hom dadelik aan eintlik op daardie eenste punt. Hy sê dit wat uit vlees gebore is vlees en dit wat uit gees gebore is, so hy roep ons aan dat wanneer ons begin glo en ek kan sê dat ons kan amper sê dat terwyl Nikodemus nie wel gesê het hy is die seun van God nie, maar gesê het hy is van God af, dat Nikodemus 'n mate van geloof gehad het in Jesus, het Jesus vir hom reguit gesê dat jy moet verander. Jy moet weer gebore word en dit wat jy geleer het, dit soos jy geleer het in jou vleeslike denke, het ons nodig om opgelei te word en groot te word en in kennis te word met nuwe denke en nuwe manier van dink. En ek wil vir jou sê, dit is wat wedergeboorte is, dat terwyl ons gered is in geloof en ek hemel toe gaan, is wedergeboorte wanneer ek toelaat, laat my denke getransformeer word van vleeslike aardse denke na geestelike denke toe. Want ek seker elkeen van u wat hier sit vanmôre, as u in die Here glo en in God glo, sal sê dat God is alomteenwoordig. Is dit vleeslik moontlik? Nee. So waar is God se koninkryk? Is die geestelike koninkryk. So as ek God wil ervaar, as ek God se koninkryk wil sien, waar moet my denke wees? My denke moet begin geestelik wees. Jy sien, en dis wat hy vir die ander fariseers aangespreek het in Matteus. Hy sê, julle eer my met julle lippe, julle doen goeie, julle sê die regte dinge en julle doen die regte dinge, maar julle harte is ver van my af. Nou, wanneer ons praat van ons hart, ons weet dat in die woord, dat dit is nie hierdie ding wat klop hier nie. My hart is my binneste, my middelpunt, dit is my denke, dit is my diepste wese. Dat Jesus sê eintlik vir hom, dat terwyl jy al die regte dinge kan sê en doen, jou vleeslike lewe eintlik maar net een resultaat was van tradisies, is jou denke nog nie verander tot geestelike denke nie. Hy sê, want jou hart is nog ver van my af. Jou hart is nog alles wat vleeslik is, jou informatie. En as ons vat oor wat ons gepraat het, en dit is wat vir my so mooi insluit by die wysheid, waar ons sê, die begin van wysheid is die vrees, en ons het nou daai deel deurgegaan laas week, dan sê ons, wysheid is die reaksie op kennis, nê? Soos wanneer ek 'n sekere hoeveelheid kennis in my lewe het oor 'n informasie en as ek 'n goeie voorbeeld net kan gebruik daarvan, mense wat my ken weet, as ek enigiets koop, dan research ek die ding en ek lees en ek soek en ek gaan kyk reviews. Ek sal nie sommer iets koop waaraan nie eers reviews oor. Ek wil hê iemand anders moet die skoolgeld betaal. As daai ding nie werk nie, wil ek hê iemand anders moet vir my sê, hoorie, moenie jou geld mors op daai ding nie. Ek het dit reeds gekoop. Dan kry ek al hierdie kennis by. En dan wysheid is om 'n besluit te maak rondom die kennis wat ek ontvang het. En so sien ons, dat as ons begin geestelik lewe, moet ons kennis in die geestelike dinge vergroot. Dit moenie wees oor wat mense sê nie, dit moenie gaan oor wat ek sê, kom ek maak dit sommer vir jou duidelik hier vanmôre. Dit gaan nie oor wat Marcel sê nie, dit gaan oor wat die Gees van God in jou sê, bevestig deur die woord van God. Dit is waar dit gaan wanneer ek wedergebore word, wanneer ek kom op die punt waar ek sien dat my hele lewe was verorden deur wat mense gesê het, ek is gelei deur mense, ek wil vir jou weer vra, is jy gered? En almal sal seker sê, ja, maar vanmôre is die moeilike vraag, is jy wedergebore, het jy op die punt gekom waar jy besef het, dat ek het nodig om te sterf, en dat ek al my vleeslike kennis, als wat tradisie is, als wat mense vir my gesê het, aflê, en ek kan opstaan in dit wat die Gees van God vir my sê, en dat my denke begin geestelik word. Sien, want toch sê hy vir ons, en dit is al skriftuurlik, in 2 Korintiërs 5 vers 17 sê hy, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Prys die Here. Maar hy sê iets moet gebeur. Hy sê, want die ou dinge het verby gegaan. Dit het alles nuut geword. Hy sê vir ons, dat wanneer ons in Christus is, wanneer ons tot bekering gekom is, wanneer ek gered is, en wanneer ek wedergebore word, is ek 'n nuwe skepsel. Maar hy sê vir ons, dan moet die ou dinge verby wees. Daar moet 'n verandering wees. Jy sien, en dit is hoekom ek sê, daar's 'n verskil tussen gered, 'n klein verskil tussen gered wees en wedergebore wees, en dit beteken, dit het nie 'n impak of ek hemel toe gaan of nie. Ek is gered, ek gaan hemel toe, ek is gered deur geloof, maar dat ek toelaat, laat my denkwyses, my instellings verander word, bepaal of ek weer gebore is, toegelaat het, dat die Here dit wat ek is, dit wat ek self opgebou het, dit wat mense in my ingeplant het, oorgee en sê, dit is nie meer wat saak maak nie, wat saak maak is wat Christus vir my sê, wat God vir my sê, en daarom kan ek sê, ek is 'n nuwe skepsel. Maar die ding is wanneer ek 'n nuwe skepsel het, moet ek self die gedagte hê dat ek moet weer kind wees. As ek 'n kind van God is, moet ek tog vir myself sê ek moet geleer word. Ek moet geestelik weer groei. Soos jy jou kind opvoed, het jy nodig dan om 'n geestelike kind ook weer op te voed en groot te maak. En so moet ons denkwyses begin transformeer. Want nou is my denke nie meer vleeslik nie, maar geestelik. Ek wil u vat na 1 Korintiërs 2 vanaf vers 10. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. Want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Hy sê, want wie van die mense weet wat in die mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is. So weet ook niemand wat in God is, behalwe die Gees van God nie. Ek kan nie God leer ken, behalwe deur die Gees van God wat in my handel nie. Ek kan nie God leer ken, deur wat 'n boekie sê nie. Ek kan nie God leer ken, deur net wat Marcel sê nie. Jy leer God ken deur die Heilige Gees, want dit sê hy vir ons duidelik. Hy sê die mens se eie gees weet net wat in hom is, so weet net die Gees van God wat in hom is. Hy sê, ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Hy sê vir ons dat hierdie geestelike realm, dit hierdie geestelike koninkryk waarvan Jesus praat, is nie vir ons weggesteek nie. Dis nie vir ons onmoontlik nie. Ons hoef nie te sê o, wel, ek's nou net vleeslik, ek kan hierdie dinge nie verstaan nie. Hy sê nee, dit is moontlik vir ons om dit te kan verstaan deur die vertroue op die Gees van God en soos ons groei as wat nuwe skepsels. Watse skepsels is ons as ons nie is? Ons is geestelike skepsels. Ons is geestelike skepsels. Hoekom? Want ons is wedergebore. Ons ag onsself nie meer net vlees en bloed nie, maar ek ag myself 'n geestelik lewende geestelike wese gered deur die bloed van Jesus. Hy sê daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Hoe duidelik kan dit nie meer vir ons wees nie? Hy sê ons fokus nie net wat op mense ons leer en wat daai een sê nie. Ek sit in die week en ek het so 'n debat met iemand gehad en dis een van daardie debatte wat so geëindig het dat daar's 'n sekere skrif wat my pa aanhaal, maar ek sal dit wanneer jy in sulke debatte betrokke raak, wil jy sien hierdie gaan nêrens. Jy weet, ons gaan om in sirkels en sirkels. En die woord sê antwoord hom nie. Wat ek uiteindelik die debat moes maar afsny. Want elke keer wanneer ons gesels en ons het 'n teologiese debat gehad, dan word dit maar die skrif sê. Dan sê hy iets, maar dit was vir my so ongelooflik hierdie ou met wat ek debatteer. Elke keer wanneer hy 'n lering stel, want dit het gegaan oor sekere lerings wat hy leer, dan sê hy onder hy stel die lering. So kom ek gebruik 'n voorbeeld, dat hy sal sê, hierdie verhoog is pink, in aanhalingstekens, dan maak hy 'n dash, dan sê hy, ek wil nie nou 'n naam hier noem nie, want hier is 10-1 iemand met daai naam, en is nie so, kom ek sê maar net my eie naam, dan sê hy dash Marcel van Deventer. Dan gee hy nog 'n lering, dan sê hy, hierdie vloer is wit, dash Marcel van Deventer. En dan gaan ek, en dan sê ek, maar die woord van die Here sê vir ons, dit, dan sê hy, ja, maar die Here het aan my openbaar, dat ons moet al lankal nie meer hierdie goed vir mense leer. Van die. Dan sê ek, maar die woord van die Here sê vir ons dan dat, dan sê hy, ja, maar nee, maar dan, dat, dit maak nou nie sin nie, dan sê hy iets anders te dash Marcel van Deventer. En ek wil vir jou sê, hy sê vir ons, ons gaan moet wegbeweeg van wat Marcel van Deventer sê, en ons moet kom by wat die woord van God sê, en die Gees van God in ons lewens sê. Is ons vasgevang in die leringe van mense, of wat mense sê, of wat die Heilige Gees vir ons sê? Wanneer ek hier 'n boodskap bring, is dit julle plig om te ondersoek deur die Gees en die woord, of wat ek sê die waarheid is. Ek het 'n groot verantwoordelikheid hier en glo vir my dat daar sal oordeel oor my wees as ek vir julle hier die woord van God kom verdraai of verander. Maar so sê ons moet wegbreek van die leringe van wat mense sê en dit wat ons geleer het. En ek wil vir jou vra vanmôre dat as jy gered is, as jy en wat jy glo, glo jy dit omdat die Gees van God dit vir jou gesê het of omdat iemand dit vir jou gesê het? Jy sien, en ek kan myself as so 'n goeie voorbeeld gebruik, ek wat die groot voorreg gehad het om in 'n fantastiese huis groot te word met 'n pa wat 'n pastoor was, daar was 'n dag wat ek myself moes afvra, glo ek omdat die Gees, of luister ek net vir wat my pa gesê het? Doen ek dit net uit die tradisie van my pa uit? Ek is dankbaar dat my pa my die opvoeding gegee, die geestelike opvoeding wat hy het, maar ek moes myself daardie vraag afvra. En ek wil vir u sê dat as my Christenskap gebaseer was, net omdat my pa dit gesê het, dan het dit niks beteken nie. My Christenskap het iets beteken die dag, omdat ek geglo het, dat dit wat ek gehoor het, die leringe wat ek gehoor het, was bevestig deur die Heilige Gees in my hart, en die woord het saad in my hart het opgekom, en die vrug van die woord kon ek sien in my lewe. Ons moet wegbreek van die vleeslike denke, en dat ons vasgevang is in ons geloof oor wat mense gesê het, maar dit wat die Gees van God in ons lewens sê. Ek stap aan, ek weet ons het 'n... Hy sê in vers 14, hy sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Hierdie skrif, het jy al met enige iemand 'n geestelike, ek wil sê, debat gevoer of geestelik gepraat, en jy kan net sien dat daai persoon, hulle kan net nie. Dis soos, die liggies is aan, maar niemand's by die huis nie. Want as jy die woord van God, as jy die skrif, as jy die boodskap wat hier gebring word, probeer in jou vleeslike denke probeer verstaan, as jy God, en ons het so lekker oor dit gesels in die selgroep ook, die openbaring van wie God is in die woord, as ek dit probeer beoordeel met my vleeslike denke, my vlees is my wil, intellek en emosies, gaan dit nooit vir my sin maak nie. Want dis wat die woord verklaar, dit is vir my denke en my eie menswees, is dit dwaasheid om God te probeer verstaan. Staan in my eie intellek. Dit is vir ons onmoontlik. Dit is slegs deur die Gees wat ons God kan verstaan. Dis slegs deur die Gees van God wat in ons werk, wat ons hom kan verstaan deur die woord en die openbaring van wie God is. En daarom is dit so belangrik om ons denke, om wedergebore te word, om ons denke te verander van vleeslike denke na geestelike denke, om ons ingesteldheid geestelik te maak, om te sê, ek is 'n nuwe skepping, die ou ding het verbygegaan, die ou maniere van dink het verbygegaan. Ek is nie geleer deur 'n mens nie, ek is geleer deur die Gees van God. Ek praat met iemand in die week, ja, God gebruik mense. Maar jy sien, en dit is hoekom het sien, 'n volwasse Christen, sê die woord vir ons, is wat? Is een wat kan onderskei tussen in geeste. So wanneer ek met iemand praat, dan kan ek sien in wat se gees praat hy met my. Wie is dit? Is dit vleeslike denke wat na my kant toe kom? Dit kan die mooiste dinge wees, maar as dit nie van God af is nie. Want selfs die duivel het die skrif gekwoteer aan Jesus. As dit nie van God af is nie. Moet ek kan onderskei, maar ek gaan slegs kan onderskei as ek weer gegroei het in 'n geestelike mate en nie in my vleeslike denke nie. Dis hoekom 'n persoon wat in sy werke glo en dink omdat hy 'n goeie mens is, hy hemel toe gaan, sal maklik die argument gebruik en sê, maar hoe kan 'n God van liefde my hel toe stuur? As jy sê God is so lief vir almal, hoekom sal hy my hel toe stuur? Jy sien, want dan probeer ek God beredeneer uit my emosies uit. Van wat ek verstaan liefde is. Ek probeer God verstaan uit 'n vleeslike denkwysheid, dan verstaan ons, en iemand, dit is interessant, dis een van die leringe wat hierdie persoon ook gebruik het, hy het gesê, as jy nie kan verwag, jy kan jou vrou toesluit in 'n kamer en sê, jy sal met my trou nie, hoekom sal God sê, jy moet my in my glo, anders gaan jy hel toe? Dit was een van sy stellings wat hy hierdie week gemaak het, / sy naam onder. Dan sê, wil ek vir hom sê, dit is nie God wat enig iets op ons forceer nie. As ons hel toe gaan, is dit nie omdat God my stuur nie, is omdat ek dit kies. God stuur niemand hel toe nie. Ek wil vir jou sê, hel is 'n werklikheid, maar jy kom daar uit jou eie keuse uit. Daar staan die Here sê vir ons duidelik in die woord, hy sê, ek sit voor jou, 'n pad, een is lewe, een is dood. Kies lewe. God sê, kies. Ons moet die keuse maak, God forceer niks op niemand nie, want as God enigiets op ons afforceer het, dan was hy tog nie 'n God van liefde nie. As ek Melissa forceer het om my te trou, kon ek sê ek is werklik lief vir haar, nee. Dit is hoekom God nie ons forceer om enigiets te doen nie, hoekom hy ons nie beheer soos 'n robot nie, omdat hy liefde is. Omdat hy liefde is, gee hy ons vrye keuse, en omdat ons vrye keuse het, moet ons kies om die pad van die Here te stap. En daarom moet ons ook kies om ons denke te laat vernuwe. Jy sien, die oomblik wat ek gered word, is die Heilige Gees in my, en ek word nie eweskielik oorweldig, en ek is net sien die wêreld in 'n ander mate nie. Ek moet 'n hart hê om te kies dat ek wil groei, ek wil begin die Here ken, soos ons hoor het ook in die selgroep, Woensdag Hebreërs 11 vers 6, sê vir ons, He rewards those who diligently seek Him. Hy beloon die wat hom sorgvuldig en noukeurig soek, en aanhoudend soek. As ek iets soek, forceer niemand my nie. Ek kies om iets te soek. Ek kies om die waarheid te soek. Ek wil aangaan. Sê, so die natuurlike mens kan die dinge van die Gees van God nie aanneem nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Hy sê, maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Wat se dinge? Alle dinge. Is die besluit wat jy môre gaan doen, alle dinge? Ja. Is die besluit wat oor jou toekoms alle dinge? Ja. Is die besluit hoe jy gaan optree met die persoon by die restaurant alle dinge? Ja. Is die besluit hoe jy gaan optree in die verkeer alle dinge? Ja. Wat se dinge? Alle dinge. So ons het 'n ander denkwyse. Wanneer ek wedergebore is, dan begin ek die hele wêreld beoordeel uit 'n geestelike oogpunt uit. Glad nie wat my vlees sê nie, nie wat die nuus sê nie, nie wat die opinie van hierdie ekspert en daardie een sê nie. Ek kyk na die hele wêreld met geestelike oë. Wil aangaan, kan tyd hom in. Hy sê in vers 16, want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kan onderrig? Hoeveel keer wil ons vir die Here net sê, Here, maar u doen, wow. Kan ons, sien u wat hier gebeur? Wie ken die sin van die, wie kan die God onderrig? Ek wil vir jou sê, as ons daai denkwyse sê, dat ons God kan onderrig, dan verstaan jy nie laasweek se boodskap van die vrees van die Here nie. Maar ek wil aanbegin, hy sê, maar ons het die sin van Christus. En ek wil by dit afsluit, en dankie musikante, julle kan na vore kom. Die Engels sê dit so mooi, want so ons sê, ons het die sin van Christus. In die Engels beteken dit, we have been given the mind of Christ. Hoe ongelooflik is dit? Dis wat die Bybel vir ons sê. We have been given the mind of Christ. Ons het die denkwyse van Christus ontvang. Die Here het vir ons die denkwyse van Christus gegee. En toe ek hierdie skrif lees, toe sê dit vir my so, Here, maar wat beteken dit? Wat beteken dit dat ons die denkwyse van Christus ontvang het in ons lewens? En die Here het dit so eenvoudig en so mooi vir my geopenbaar. Hy het gesê, jy kan na jou wêreld kyk deur geestelike oë en dit verstaan deur die lense van Jesus. Dat jy kan jou hele lewe alles bepaal en verstaan, want die denke van Christus is tot ons beskikking. Dis vir ons gegee. Dat ons kan groei geestelik, ons kan anders wees, ons hoef nie meer vasgevang te wees in ons vleeslike denke nie. Want hoe verskriklik, as ons nie die denkwyse van Christus ontvang nie, as ek my lewe moet leef soos my vleeslike denke, as ons as 'n wêreld moet leef volgens ons vleeslike denke, wat 'n verskriklike plek sal dit nie wees nie. Ek wil vir u sê, dis nie per toeval dat die kinders van God, die volk van God verklaar 'n lig vir die nasies, die sout van die aarde. Want ons het 'n groter verantwoordbaarheid. Jy sien, die een wat nie in God glo nie, is nie verantwoordbaar aan enigiets behalwe homself nie. Sy denke is die hoogste, so hy is maar net 'n slaaf van sy eie denke. Hy gaan net doen wat sy eie denke sê. Maar ons wat tot bekering gekom het, wat gered is en besluit het, dat ek wil weergebore word, ek wil groot word as 'n geestelike nuwe skepsel, is die denke van Christus tot my beskikking. En ek kan deur hierdie lewe wandel, nie as 'n slaaf van myself nie, nie 'n slaaf van my menslike natuur nie. Maar my menslike natuur, sal ek vir jou sê, is sleg. En soms dink ek, my menslike natuur is die slegste van almal sin. Want as ek my menslike natuur sy sin gee, dan sal dit jaloesie en tweedrag en haat en bekleierery wees. Ek sou hierdie dinge sien, ek sal dit uitoefen. Ek sal my eie mag probeer praat. Ek sal groot praterig wees, ek sal my eie eer soek. Dis die vlees van die mens. As jy vir my sê, dit is nie iets wat groot te word nie, nou dat ek sien my dogtertjie, sy is amper 2 jaar oud, en ek het hierdie voorbeeld al genoem, sit 2 2-jariges by mekaar en hulle het so speelgroepie, en sit 1 speelding daar, en dan kyk jy hoe mooi mededeelsaam is 2-jariges. Ongelooflik, nee. Of jy vir my sê, daar is nie 'n menslike natuur, dit moet gevorm word. As ek nie my kind gaan oplei en vorm nie, dan gaan sy gaan gryp en nie dankie sê nie, selfsugtig wees, want dit is die natuur van die mens. As jou kind dit nie doen nie, maar die feit dat almal lag en smile, sê vir my, dat dit is die menslike natuur vir ons tentoonstelling, want ons nog nie daai mooi selfbeheersing nie, hulle is pure emosie, maar God het hulle lief, moenie 'n fout maak nie, En dit beteken nie, hulle gaan nie hemel toe nie, hulle gaan. Maar so het ek en jy nodig, om weer kinders te word, om wedergebore te wees, om verander, om opgelei te word in die geestelike manier, laat ons nie meer slawe is van daai manier nie. Jy sien, en dit maak ons vry, ek wil vir jou sê, dit is die grootste vryheid wat jy kan ontvang, want dan wanneer iemand jou onreg doen, jy weet daai oomblikke wat jy sê, maar hoe kan ek vergewe? Hoe kan ek vergewe? Ek kan nie hierdie persoon vergewe nie. Ja, in jou vleeslike, as jy in jou vleeslikheid en jou menslike denke 'n slaaf van is, sal jy nooit kan vergewe nie, maar omdat jy die denke van Christus het, kan jy vergewe. Want Jesus kon selfs aan die kruis hang en sê, Here, moet dit nie teen hulle hou nie, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy kan aan die kruis wees en vergewe. Moet hulle sondes nie aan hulle toereken nie. Ek en jy is daai denkwyse gegee. Ek wil vir jou sê, vergifnis, om iemand te vergewe, is nie, jy is nie in staat daartoe in jou vleeslikheid nie. Maar deur die denkwyse, die sin van Christus wat ek en jy in ons het, dan kan ons sien hoe die beeld van Jesus deur ons kan begin straal. Ons kan vergewe, ons kan loop in oorwinning en ek is nie meer 'n slaaf nie. En ek sluit af met dit. Ek is dankbaar aan die Here, as jy tot daai dag gekom het wat sê ek glo, en jy is gered. Maar ek wil vir jou vra, weer, het jy tot daai dag gekom en gesê ek is wedergebore? Ek het gesterf. Ek het die ou dinge laat afgaan, en ek toegelaat dat die Gees van God my leer, met 'n geestelike denkwyse, 'n geestelike instelling. En ek beloof vir jou, wanneer ons daai geestelike instelling het, hy sê, wanneer jy wedergebore is, wat sal gebeur? Jy sal die koninkryk van God sien. Ek het so 'n mooi geleentheid gehad, 'n werker wat hier my gehelp het, gister om hierdie doopbad op te slaan, en vir my vra, maar wat beteken dit? En ek kon deel, en ek kon die evangelie deel, maar jy moes natuurlik begin, met hoekom en waarom. En ek kon vir hom eindig met dit, en ek sê, dit is die teken, dat jy die geestelike lewe van God kan ervaar. En so gaan ek afsluit vir ons oor die woord. Hemelse Vader, ons kom vanmôre voor U, en ons dankie dat ons gered is. Here, ons dankie vir die bloed van Jesus. Here, maar so kom ons, en ons kies om weergebore te word, Here. Here, ons kies om opgelei te word in U Gees en deur U Gees, Here. Want ons besef, Here, dat ons vleeslike natuur kan U nie verstaan nie, kan U nie begryp nie, Here. Daar's soveel dinge wat ons dan, en as ons U woord onder probeer lees in onsself, Here, wat ons nie kan verstaan nie, Here. Maar ons besef, want U woord verklaar, dat die dinge van die Gees is vir die vlees dwaasheid, Here. En so kom ons, en ons stel onsself oop, en ons sê, kom onderrig ons, o Heilige Gees. Kom leer en lei ons in alle waarheid, soos U woord verklaar. Lei ons in maak ons volwasse Christene, volgelinge van Jesus, Here. Here, ek dank U dat U dit tot ons beskikking gestel het om dit te kan wees. Ons dank U, Here, dat U woord verklaar. Ons het die sin van Christus gekry en dat ons nou vry is van die ou mens, dat ons vry is van hierdie vleeslike natuur, Here, en dat ons kan wandel in hierdie vryheid, Here, en dat ons nie net meer slaaf is in sonde vasgevang nie, maar dat ons skoon gewas, bloed gewas, kinders van God is wat besig is om te groei. Dankie dat ons U koninkryk kan sien en ervaar. Dankie vir al die goeie gawes wat U oor ons uitstort. Dankie Here dat ons sien hoe U woord in vervulling kom in ons lewens, Here. En mag ons lewens U verheerlik, Here. Mag almal wat na ons kyk en elke goeie gawe sien, mag hulle U hand in ons lewens sien. Mag ons getuig daarvan, mag ons spreek daarvan, mag ons juig, mag ons aanbid, Here, want U is die Skepper bo alles, Vader. Ons loof U en ons aanbid U in Jesus naam. Amen.